obligația conducerii sau administratorului este să aibă grijă de azi și de mâine. Deci a fost ieri mai mult treaba procurorului.
Ce ați găsit la CFM? Pentru că de regulă despre întreprinderile de stat și în cazul CFM s-a vorbit în presă că s-au creat artificial niște condiții de a merge spre faliment. Dumneavoastră ce ați găsit concret acolo?
La CFM am găsit o întreprindere cu mai multe probleme. În primul rând, disfuncția era managerială. Era o întreprindere foarte greu de condus, practic imposibilă. Adică nu e clar câți bani vor veni în luna următoare, nu e clar care sunt plățile care vor apărea luna următoare, pentru că ai un fond de rulament negativ de circa 300 de milioane, deci la moment ai cereri de plată de 300 de milioane care nu sunt acoperiți cu resurse financiare. Deci e o stare alături de catastrofă.
Datorii foarte mari la salarii, venituri foarte mici.
Da, exact. Dacă ar fi să vorbim despre problemele structurale au CFM, le-am descris în planul de modernizare, care este pe site-ul întreprinderii, deci 5 probleme de bază. Prima e fondul de rulament negativ, ceea ce oamenii neinițiați în finanță le-ar numi datorii, dar nu e vorba de datorii strictu sensu, e vorba de fond de rulment. Diferența între ele este că aproape jumătate de milion de datorii sunt datorii care sunt în regulă, sunt față de bird pentru locomotivele procurate, de exemplu, care urmează a fi achitat 12 ani, deci asta nu trebuie azi să achit sumele astea. Sunt credite bancare care iarăși sunt pe un termen îndelungat, care nu azi trebuie să achit. Dar dacă sumele care trebuie să le achit azi, față de mijloacele bănești de care dispui azi, era diferența de circa 300 de milioane jumătate de an în urmă. Acum, probabil, e la vreo 230, pentru că fiecare zi se schimbă. Avem încasări, avem plăți și așa mai departe. Deci prima problemă e fondul de rulment, sau în engleză se traduce mot-a-mot capitalul de lucru. A doua problemă este că lunar întreprinderea continua să înregistreze pierderi, cam de nivel de 15 milioane pe lună. Respectiv, în caz că nu se schimba nimic, peste un an încă minus 180 de milioane la pierderi le trecem, care se adăugau peste 300 la fondul de rulment negativ. Deci peste un an avea să fim la minus 480 și așa mai departe. Și se rezolvă tare probleme prin optimizarea cheltuielilor, dar mult mai degrabă prin majorarea veniturilor. Pentru a aduce mai multă marfă pe calea ferată, asta e prima responsabilitate a managerului.
Și pe de altă parte am văzut o investigație care arăta că există intermediari la transportul de marfă.
Exact. Anume din asta și-a venit problema de ce calea ferată transporta atât de puțin. Însă că a treia problemă este cota de piață în scădere dramatică. Deci este o întreprindere care nu trezea încredere la clienții săi și la cei care comandă transport feroviar și respectiv plătesc pentru acest transport și aduc bani. A patra problemă este că avem mijloacele de producere într-o stare foarte lacrimogenă. Noi vorbim și de locomotive. Avem 12 locomotive noi magistrale, însă locomotivele de manevră, 30 la număr aproximativ care sunt în lucru, ele toate sunt de 40-45 de ani. Vă imaginați cât de des ele se strică și cât de greu e să planifici normal lucru. Iar vagoanele, față de o flotă de vagoane de 10-12 mii care erau vreo 8 ani în urmă, acum ne-au rămas mai puțin de 2000 de vagoane care sunt operabile. Și peste 2-3 ani au să rămână numai vreo 300 care încă corespund cerințelor de exploatare. Deci vă imaginați, în 2-3 ani, dacă noi nu aducem câteva mii de vagoane, noi nu avem cu ce efectua transportul feroviar.
Ce s-a întâmplat cu cea mai mare parte a vagoanelor? S-au dus la fier vechi?
Încă nu s-au dus la fier vechi, însă au depășit termenul de exploatare. Toate termenele posibile de exploatare. Acum poți să le prelungești numai convențional, dar alte administrații feroviare din alte țări, linii mari, n-au să aceste vagoane pentru transport. Deci, dacă vrei să exportezi ceva în Ucraina pe vagonul acesta, nu vei putea. În afară de unele cazuri, când se fac anumite înțelegeri cu partea ucraineană, că ei acceptă convențional câteva sute de vagoane reparate conform unor proceduri, dar asta tot e pe, se dă o autorizație specială pe un termen foarte restrâns, de regulă până la un an. Și fix așa și noi permitem anumite vagoane ucrainene să acceadă pe teritoriul Republicii Moldova.
Deci nici dar, măcar în Ucraina nu mai sunt permise astfel de vagoane.
Da, dar în Rusia, de exemplu, în Rusia nici nu se pun discuții, Federația Rusă nu va accepta așa ceva, la fel și Belorusia sau alte administrații, pentru că vagoanele sunt vechi și există risc sporit de siguranță. În a patra problemă trebuie să adăugăm și starea rețelei. Două treimi din rețea se află în stare critică, iar o treime se află în stare catastrofală. Pentru că, practic, toată rețeaua de 1100 de kilometri a expirat termenul de desfășurare a reparației capitale, iar pe o treime avem restricții de viteză sau de greutate. Deci trenul trebuie să se plaseze pe acolo cu 15 km pe oră, 25 pe oră și nu mai mult. Și a cincea problemă asta sunt resursele umane.
Care sunt la fel de epuizate ca și infrastructura, înțeleg.
Da, vom auzi din multe părți că sunt foarte mulți oameni la cale ferată și este ineficiență și așa mai departe. Dar, din păcate, procesele operaționale la calea ferată sunt atât de învechite și gradul de înzestrare cu echipament modern e așa de mic, ca să nu spunem zero, că resursele umane la noi arată de așa o manieră că circa 56% din colaboratorii din calea ferată sunt mai în vârstă de 51 de ani și cam tot aceeași proporție are doar studii medii și medii incomplete.
De unde e diferența de pierderi datorii pe care le investigează procurorii și pe care le-ați dat dumneavoastră? 250 de milioane, 1,2 miliarde.
Evaluarea de 1,2 eu am făcut-o încă cu mult înainte de a veni la calea ferată, fiind un exponent al societății civile mai degrabă. Procuratura nu poate lucra în bază de presupuneri sau evaluări. Procuratura trebuie să lucreze în baza unor probe certe. De ce? Probabil suma de care spune procuratura este pe ce există probe mai concludente, iar oricare alte evaluări, fie ce ar spune eu, fie ce ar spune Comisia Parlamentară, astea sunt lucruri mai greu de probat în instanța de judecată. Prejudiciul din punct de vedere economic este diferit de prejudiciul din punct de vedere juridic. Deci juridic poți proba că, de exemplu, dacă un bun care putea fi procurat, spunem, cu 100 de lei, a fost procurat cu 250, atunci prejudiciul ar fi 150. Eu, clar că simplific lucrurile, dar cam asta e principiul. Pe când economic ar fi așa, dacă costul transportării este de 5 euro pe tonă, iar noi, artificial, l-am mărit până la 7 sau la 8 euro pe tonă, deci o bună parte din clienți pur și simplu au plecat de la calea ferată, au trecut pe transportul auto. În cazul dacă era 5 euro pe tonă, calea ferată ar fi însușit 10 milioane din casări, iar când s-a trecut la 7 euro pe tonă, au fost încasate în loc de 10 numai 6 milioane, respectiv 4 milioane s-au pierdut. Și ținând cont de costul specific de transportare, poate spus că calea ferată a primit un profit marginal de 2,5 milioane, pe când trebuia să încaseze 4,5. Dar astea sunt lucruri care țin de teoria microeconomică și așa mai departe. Nu este ceva ce vin cu probe în instanță. Respectiv, ce facem noi acum la calea ferată? Am exclus toate momentele când cineva ar însuși bani pe transportul feroviar fără ca să-i merite. Deci oricare exportator sau oricare importator, ori tranzitor pe rețeaua feroviară din Moldova are toată libertatea să-și organizeze procesul logistic așa cum dorește el. Nimeni nu impune să lucreze cu anumite case de expediții și nimănui nu impune anumite comisioane ascunse.
Ați trimis către oamenii legii anumite acte care vi s-au părut suspecte în cadrul acestor anchete demarate?
Noi lucrăm cu oamenii legii, sunt mai multe lucruri expediate. În principiu, eu cred că organele aveau destul deja și pe baza anchetelor care s-au făcut și vom avea toată deschiderea ca să aducem cât mai multe cazuri spre instanță.
La acest moment există bănuiți, oameni puși sub învinuire, foști manageri?
Eu nu pot să dau informații pe tema asta, pentru că asta ține de anchetă. Cred că procuratura este instanța indicată să vină cu precizări dacă sunt.
Da, ați dat un exemplu cu cei care ar fi dorit să discrediteze transportul feroviar și să mute transportul marfă pe rutier. Asta era abstract sau totuși motivat real?
Fiecare abstracție există și exemple reale, pentru că în multe cazuri rămâi perplex cum logistica a trecut pe rutier. În majoritatea cazurilor există o latură de administrare deficientă a sectorului feroviar. Deci, pur și simplu, sectorul feroviar nu era atractiv pentru piață și asta era problema. O problemă structurală, că întreprinderea calea ferată nu era deloc orientată către piață.
De ce anchetele, din punctul dumneavoastră de vedere, anchetele procurorilor încep de la 2015, pe când CFM este în pierdere deja de pe 2009-2010? De ce nu s-au dus mai în timp, să zicem?
Presupun că procuratura are un răspuns pe această temă. Eu vreau să văd măcar ceva finalitate, măcar la ceva dosare.
Anumite alegații din Comisia Parlamentară, suspiciuni, se regăsesc în anchetele penale care se află în derulare la procurori?
Eu nu pot să mă expun despre materialele care se află în lucru la procurori, nu ar fi corect. Dar în mod normal nu are cum să nu se intersecteze una cu alta. E clar că cazurile mai de anvergură de o cale ferată, clar că ele se vor regăsi în toate anchetele sau materialele de investigație care au fost fie jurnalistice, fie politice, fie penale.
Ce demers de a participa inspecția financiară, fiscul, de a da o notă, să zicem, economică sau un ajutor economic, ar fi de real folos în cazul anchetei? Cum credeți?
Tema asta pot să mă expun exclusiv ca cetățean, dar aș prefera să nu o fac. Ca expert, eu aș avea rezerve la capacitatea instituțiilor de stat de a înțelege ce înseamnă mediul corporativ. Pentru că instituțiile de stat trebuie să vegheze asupra faptului cu mediul corporativ își execută obligațiile față de bugetul de stat, în primul rând, și cum asigură conformitatea cu cadrul normativ. Însă, în ce privește eficiența guvernanței corporative, sunt lucruri tare diferite între ce aștept de la un inspector fiscal, de exemplu, și ce aștept de la un director financiar la o întreprindere mare. Pentru că misiunea întreprinderii sau misiunea sectorului feroviar din Moldova acum este, în primul rând, de a atrage aproximativ 700 de milioane de euro investiții în următorii 3-4 ani pentru a asigura supraviețuirea, pentru că dacă nu îi atragem, sunt șanse foarte mari că nu vom putea continua operațiunile. Și a doua parte este orientarea drastică spre piață, spre satisfacerea așteptărilor clienților pentru a mări volumul de mărfuri transportate de la 3 milioane întâi la vreo 5-6 milioane timp de 2 ani, iar în vreo 4-5 ani noi trebuie să ajungem la aproximativ 10 milioane de mărfuri transportate. Și aici avem de făcut investiții, de optimizat procese, de dat în jos tarifele, avem mult de lucru.
Urmează un plan de restructurare, eu așa înțeleg.
Planul de modernizare deja l-am prezentat, l-am trecut prin Consiliul de Administrație, deci e vorba de o concepție cum să ne mișcăm înainte, care în linii mari spune că avem de lucrat pe 5 filiere, prima orientare spre piață, 2 optimizare organizațională, 3 investiții în rețea, în material rulant și în personal. Deci noi urmează să dublăm salariile timp de 2 ani, dacă nu o facem, rămânem fără personal. Și noi urmează să plătim de 4 ori mai mari salarii în 5-6 ani.
Dar care e situația datoriilor? Ați reușit totuși parțial să stingeți din datorii?
În privința datoriilor, când am intrat, erau restanțe circa 120 de milioane, plus vreo 25 datorii curente. Deci la începutul lunii curente erau de circa 60 de milioane datorii restanțe și sper să intrăm în noul an cu 45 de milioane de datorii restanțe. Deci de la 120 am ajuns la 45.
Aveți în gând și restructurarea rețelei de cale ferată, eventual renunțarea la anumite gări, chiar segmente de cale ferată care vor fi înghețate?
În principiu, ultimii ani s-a renunțat la maximul la ce s-a putut renunța. Nu cred că e problema cea mai mare acum aceasta. În privința gărilor, într-adevăr, e o problemă că a dispărut transportul de pasageri. Și avem mai multe gări care nu prea și-au utilizarea efectivă operațională, dar urmează să le găsim vreo aplicare sau cel puțin să le conservăm pentru perioadele ulterioare când va porni mai bine. Însă eu nu cred că la moment e vorba despre o prioritizare anume a reducerii rețelei stațiilor, gărilor, pur și simplu din simpla cauză că prioritatea acum este reforma structurală și am în vedere codul feroviar și după care va urma separarea operațională și contractul între sector și societate, am în vedere alocațiile bugetare pentru întreținerea rețelei feroviare și alocațiile bugetare pentru transportul local de pasageri. Deci, după ce facem asta și avem separat operatorul de infrastructură, deja va fi un proces normal operațional când operatorul de infrastructură își eficientizează resursele sale proprii. În principiu, în jumătate de an, noi am reușit mult mai mult decât, nu cât de cât am preconizat, dar decât aș fi putut visa. Dar evident că se poate și mai bine. Și sper că noul an împreună cu guvernul avem toate șansele să demonstrăm că se poate în general de făcut minuni chiar și acolo unde situația ar fi părut disperată la început. Chestiunea este nu numai în adopția codului feroviar care spune cum trebuie să fie organizat sectorul feroviar în Republica Moldova, dar este vorba și de finanțarea acestui sector. Pentru că, ca să fiu mai explicit, e vorba de a aduce, deci a asigura finanțarea infrastructurii cam de o manieră similară cu drumurile. Proiectele mari sunt finanțate direct din buget prin împrumuturi de la partenerii de dezvoltare, iar întreținerea anuală este finanțată prin intermediul fondului rutier. Cam aceeași istorie trebuie să aibă loc și în sectorul feroviar, întreținerea infrastructurii trebuie să aibă loc cu participarea bugetului, iar operațiunile de transport de marfă trebuie să fie achitate nemijlocit de cei care transportă marfa, fix cum ar fi și în transportul rutier. Iar adoptarea codului fără de resurse financiare va fi doar jumătate de măsură care, evident, nu va atinge ținta acestor reforme. Dacă să rezumăm asta la raționamente economice, printr-o alocație relativ modestă de 250-300 milioane de lei anual, cred că guvernul va primi în schimb beneficii de circa 500-600 de milioane prin mai multe, deci beneficii directe și indirecte. Dar este important de a porni prin a aloca. În caz contrar, dacă nu reparăm rețeaua, adică reabilităm, am în vedere, dacă nu aducem vagoane și locomotive noi, dacă nu asigurăm alocarea bugetară pentru întreținerea infrastructurii, toate astea duc spre dispariția sectorului. Deci este o perioadă foarte bună când e destul de clar ce trebuie de făcut și cu cât mai frumos vom implementa tot ce este de făcut, cu atât mai mult optimism va primi societatea că în această țară se poate și altfel decât cum a fost ultimii 30 de ani.